So this afternoon, I'd like to share with you one of the meditation techniques that I find immensely useful in my own practice. This is on the contemplation on gratitude toward our teacher. Now, when you have difficult times being in the hospital or dealing with some difficulties in life, it is very useful to take some time to contemplate on this topic. You can simply ask yourself, how your life would be without the Dhamma teaching, without the teaching that you got from your teachers. Train your mind to think in a skillful way, or reflect wisely on the benefit that you got from teacher, how the teacher can be a real example for you, that the Dhamma can be done, the practice can be done with your own capacity. And the idea is to reflect on this and bring in positive energy that you got from this contemplation. With this, your faith on the practice will be more strengthened, and you got more energy to continue your practice. It also can become the inner resource of happiness that you can always come back and use it in your practice. บ่ายวันนี้ตมาก็จะแนะนำวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นความยุ่งยากของชีวิตเป็นต้นว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทำอะไรมากไม่ได้หรือว่าเผชิญกับปัญหายุ่งยากต่างนะหรือระยะหลังตมามีโอกาสได้เยี่ยมนะผู้สูงอายุหลายท่านนะซึ่งมักจะบ่นว่านะพอไม่มีเรี่ยวแรงนะทำอะไรไม่ได้นะก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะมองไม่เห็นคุณค่านะของการนะที่จะมีชีวิตอยู่แบบคนแก่นะซึ่งจริงๆตรงกันข้ามนะความรู้สึกว่าพอเราทำอะไรไม่ได้นะเราเลยรู้สึกเหมือนไม่มีค่าก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์สอนว่าเรามองนะชีวิตของเรานะในแวดวงที่คับแคบเกินไปนะเราไม่ได้มองนะถึงชีวิตของเราในวัฏสงสารนะซึ่งมีมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาตินะหรือแม้กระทั่งชีวิตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เองก็เหมือนกันบางทีเรามองชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมเพราะชีวิตของคนเราก็ต้องมีตั้งแต่ตอนที่เกิดขึ้นมาเป็นเด็กทารกหรือโตขึ้นก็เข้าโรงเรียนที่จริงก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่า เราก็คงไม่มีใครที่จะไปตำหนิเด็กทารกหรือว่าเด็กที่ต้องเข้าโรงเรียนว่าไม่เห็นได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะวันๆได้แต่รอให้คนอื่นช่วยเหลือเราก็ไม่เคยตำหนิอย่างนี้นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่เคยคิดอย่างนี้นะเราก็รู้ว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้นะเมื่อเกิดขึ้นมาช่วงแรกนะก็ต้องอาศัยการเกื้อกูลจากคนอื่นนี่เมื่อถึงเวลาที่เราเติบโตนะมีนะกำลังมีความสามารถนะเรียนหนังสือมีความรู้มีความชำนาญนะที่จะประกอบอาชีพการงานได้เราก็ทำประโยชน์นะตามที่เราจะทำได้นะจนถึงช่วงหนึ่งเมื่อนะวัยของเราล่วงไปนะกำลังของเราถดถอยไปนะคราวนี้จะให้ทำเหมือนเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะทำประโยชน์นะในลักษณะที่เราเคยทำได้เมื่อเรายังมีกำลังอยู่ในช่วงหลังจากนี้ก็ต้องเป็นช่วงของการพิจารณาทบทวนนะถึงคุณงามความดีถึงประโยชน์ที่เราเคยได้ทำมาก่อนแล้วยังมีงานอื่นๆมากมายนะที่เราสามารถจะทำได้และนั่นคืองานรักษาจิตของเราให้เป็นกุศลนะหรือแม้กระทั่งการอนุญาตนะยอมนะให้ลูกหลานหรือคนอื่นได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเราตามสมควรนะก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำบุญเป็นการให้อีกแบบหนึ่งนะเป็นการเสียสละอีกแบบหนึ่งนะเพราะโดยปกติคนเราก็ต้องอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองอยากจะรู้สึกว่าเรายังแข็งแรงนะยังมีกำลังมีความเข้มแข็งนะแต่เราสละนะสละไอ้ความอยากอันนี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะอนุญาตให้คนอื่นได้ช่วยเหลือเรานะเป็นบุญเป็นกุศลแก่เขาอันนี้ก็เป็นการฝึกของเราอีกแบบหนึ่งนะเมื่อเวลาที่วัยมันล่วงไปที่จริงถ้าคิดอย่างนี้ได้แม้กระทั่งว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อให้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะมีเวลานะเหลืออีกเพียงนะ 2-3 อาทิตย์ก็ยังเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายได้และมีงานนะทางจิตใจที่สามารถจะทำได้ตลอดเวลาแล้วอาจจะกลายเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตก็เป็นได้นะขึ้นอยู่กับการวางใจของเรานะขึ้นอยู่กับทักษะนะที่เราได้ฝึกฝนตัวเองที่ว่าทุกคนคงจะได้นะสังเกตอยู่แล้วบ้างว่าในการนะปฏิบัติธรรมนะแต่ละครั้งนะเราก็จะได้ฝึกอบรมนะความคิดความเห็นของเราให้ถูกต้องนะหรือให้มีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินะที่สอดคล้องกับวิชานะก็คือความนะเข้าใจนะหรือความเห็นนะตามความเป็นจริงก็เป็นตัวสำคัญนะที่จะไปแก้ไขนะตัวอวิชชานะไปแก้ไขตัณหาก็ทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาได้หรือทำให้ความทุกข์มันหายไปได้นะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายไปวันก่อนว่านะเราฝึกอบรมนะความคิดของเรานะฝึกโยนิโสมนสิการนะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับจิตใจของเราให้มีแนวทางนะเพื่อที่จะไปพิจารณาโดยละเอียดในขั้นต่อไปนะซึ่งเป็นการพิจารณาเหนือภาษานะแต่ในเบื้องต้นเราสามารถที่จะอบรมจิตใจของเรานะให้คิดในทางที่ถูกต้องคิดในทางที่จะเป็นสุขให้กับตัวเราได้นะมีการภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งนะมีประโยชน์มากนะสำหรับนักภาวนาทั้งหลาย นั่นก็คือการระลึกถึงนะพระคุณนะของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่นะเรานะเผชิญกับปัญหายุ่งยากเกิดความท้อแท้นะหมดกำลังใจในการที่จะต่อสู้นะกับปัญหาของตัวเราเองนะการนะภาวนาเรื่องนี้นะพิจารณานะเรื่องของนะพระคุณของครูบาอาจารย์นะมักจะทำให้เราเกิดศรัทธานะเกิดกำลังนะในจิตใจนะหรือทำให้เกิดความสุขอย่างยิ่งนะด้วยนะความสุขที่มาจากการพิจารณาเรื่องนี้นี่เป็นความสุขที่ได้มาง่ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามีความเคารพมีความผูกพันกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็เป็นความสุขที่มาได้ง่ายมากนะเพียงแค่นึกถึงระลึกถึงน้อมจิตใจนะเราก็สามารถจะดึงเอาปิติดึงเอาสุขนะจากการคิดในทางที่เป็นกุศลนะเข้ามาในจิตใจของเรานะเราใช้ปิติอันนี้เป็นฐานนะในการภาวนาของเรานะคือเราไม่ต้องคิดตลอดเวลานะใช้ความคิดนะหรือใช้โยนิโสมนสิการในช่วงเบื้องต้นนะเพื่อจะดึงจิตของเรานะออกจากภาวะที่วุ่นวายนะภาวะของนะการคิดวิตกกังวลนะหรือหม่นหมองนะให้เปลี่ยนอารมณ์เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลและด้วยปิติและสุขนะที่เกิดจากการพิจารณานะใจของเราก็สงบลงนะเอื้อนะให้เกิดสมาธินะที่ละเอียดขึ้นนะนำไปสู่การพิจารณานะที่ละเอียดขึ้นในลำดับต่อไปได้ที่จริงก็ไม่มีกฎเกณฑ์หรือไม่มีนะข้อกำหนดตายตัวว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรแล้วอันที่จริงเนี่ยนะถึงเราไม่ฝึกพิจารณาถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมอนะก็จะต้องมีช่วงหนึ่งนะที่จิตของเราจะระลึกถึงนะครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระคุณนะของพระพุทธเจ้าและลึกถึงพระคุณของนะพระอรหันต์ทั้งหลายขึ้นมาด้วยตัวเองนะถ้าระลึกขึ้นมาด้วยตัวเองมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเวลาที่เราไปดูภาพยนตร์นะเวลาที่ภาพยนตร์จบนะเราก็จะมีรายการที่เป็นรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะเป็นเหมือนเอ็นเครดิตนะค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะถ้าเรานั่งดูภาพยนตร์นะจนจบนะจนสุดท้ายนะการภาวนาของเราก็เหมือนกันนะบางทีพอขึ้นมาก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเหมือนอย่างนั้นนะจิตของเราก็จะระลึกถึงได้นะโดยอัตโนมัติเราก็จะเกิดปิติเกิดสุขนะหลายคนนะระลึกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ก็จะน้ำตาไหลนะเกิดความซาบซึ้งแต่อันนี้เป็นภาวะที่เราภาวนาไปแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองนะซึ่งเกิดขึ้นแน่ๆนะถ้าเราภาวนาต่อไปเรื่อยๆนะมันเป็นได้แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นะใครที่ภาวนาแล้วจะไม่เกิดอารมณ์ในลักษณะของความซาบซึ้งในธรรมะซาบซึ้งในคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ทีนี้ในระหว่างของการฝึกฝนนะที่เรายังนะไม่ได้รอให้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นมาเองเราก็สามารถที่จะเอาวิธีการนี้มาใช้ในการฝึกนะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะได้นะทีนี้ทำอย่างไรนะการระลึกถึงนะพระคุณของครูบาอาจารย์นะก็ทำได้หลายแบบนะไม่มีข้อจำกัดนะเราสามารถจะสร้างสรรค์ได้อยู่ภายในกรอบอันนี้นะอย่างแรกที่เราจะทำได้ นั่นก็คือระลึกถึงคุณธรรมนะลองน้อมจิตใจของเราไปถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะทีละองค์ทีละท่านนะหรืออาจจะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ทั้งโลกนะที่มีพระคุณแก่เรานะก็ทำได้นะลองระลึกถึงคุณธรรมของท่านนะคุณสมบัตินะความดีงามของท่านความเมตตาของท่านนะตลอดจนความเสียสละของท่านนะซึ่งเรารู้สึกชื่นชมนะครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแก่เรานะว่าการที่เป็นนะคนที่นะทำในสิ่งที่เป็นกุศลนะใช้ชีวิตที่ดีงามและมีความสุขนะเป็นสิ่งที่เป็นไปด้วยกันได้นะไม่ขัดแย้งกันและกันนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นะเราจะหาความมั่นใจในการปฏิบัติของเราได้จากที่ไหนนะเพราะมีโอกาสได้เห็นท่านนะเราจึงมั่นใจได้ว่านะการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้นะมันจะยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนมันก็ทำได้นะพ่อครูบาอาจารย์ของเราท่านทำให้เราดูท่านเป็นอยู่ให้เราเห็นท่านมีความเย็นมีความเมตตาให้เราสัมผัสได้อันนี้คือเป็นกำลังใจอย่างยิ่งแล้วก็น้อมนะเอาคุณธรรมของท่านนี่เป็นเป้าหมายในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เราก็กำลังดำเนินนะไปในทิศทางเดียวกันนะให้ก้าวเข้าไปถึงใกล้คุณธรรมของครูบาอาจารย์นะเข้าไปทีละก้าวทีละก้าวนะเอาคุณธรรมของครูบาอาจารย์เป็นเครื่องกำกับชีวิตของเรานะให้ชีวิตของเราเป็นไปในทิศทางที่ดีงามนะเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครูบาอาจารย์จึงมีพระคุณกับเราแล้วที่สำคัญนะครูบาอาจารย์ผู้เมตตาทั้งหลายท่านไม่เคยคาดหวังอะไรจากเราในสิ่งที่เป็นของตอบแทนนะที่เป็นวัตถุนอกจากความสุขนะจากการปฏิบัติของตัวเราเองหรือความเข้าใจธรรมะของเราเองซึ่งส่งผลดีกับตัวเราอันนี้ก็เป็นความชื่นอกชื่นใจของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เห็นเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเห็นเรามีความภาคเพียรนะลองทบทวนดูว่านะครูบาอาจารย์ไม่เคยตำหนิเราเลยนะเวลาที่เรานะทำอะไรผิดพลาดนะหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจนะครูบาอาจารย์ก็จะไม่ตำหนิเรามีเพียงเรื่องเดียวที่ท่านมักจะดุเราก็คือนะดุให้เราตั้งใจขวนขวายปฏิบัติให้มากขึ้นและด้วยอาศัยเมตตานะของครูบาอาจารย์นี่เองก็ทำให้การปฏิบัติของเราราบรื่นขึ้นนะทำให้เรายอมนะปล่อยยอมละนะยอมละทิ้งความขี้เกียจของเรานะทำให้เรามีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นมากขึ้นนะก็เพราะอาศัยครูบาอาจารย์นะลองน้อมจิตนึกถึงคุณธรรมในลักษณะอย่างนี้เพื่อให้เกิดความปิตินะเกิดความซาบซึ้งนะขึ้นมาในจิตใจของเรานะความปิติซาบซึ้งนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ทำให้จิตใจของเรามีความสงบหรือจะพิจารณาอีกแง่หนึ่ง นะทบทวนถึงการปฏิบัติของตัวเราเองว่าทั้งที่มีคำสอนนะทั้งที่มีหนังสือนะมีสื่อต่างๆมีการจัดการเตรียมพร้อมนะเป็นลักษณะของนะรีทรีตเป็นการปฏิบัติธรรมทุกอย่างเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติของเรานะไม่มีอะไรนะที่จะเป็นอุปสรรคนะต่อการทำความเพียรของเราเราก็ยังรู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นของยากนะเป็นของนะลำบากกว่าเราจะรู้กว่าเราจะเห็นอะไรก็ต้องใช้กำลังใช้ความเพียรนะมากมายมหาศาลอย่างที่เราไม่เคยนึกมาก่อนทีนี้เราลองน้อมไปถึงครูบาอาจารย์ของเรานึกถึงพระพุทธองค์เป็นเบื้องต้นนะที่ท่านปฏิบัติโดยที่ไม่มีใครสอนท่านนะไม่มีนะอะไรที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกไม่มีหลักประกันอะไรเลยนะว่าสิ่งที่ท่านทำจะให้ผลนะเป็นการบรรลุหลุดพ้นนะก็ไม่รู้ว่าท่านเอานะกำลังใจมาจากไหนนะลูกครูบาอาจารย์ของเราซึ่งแต่ละองค์แต่ละท่านนะถ้าเราไปอ่านประวัติของท่านก็ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนเลยนะที่นะบรรลุผลนะจากการปฏิบัติธรรมนะด้วยง่ายดายนะมีแต่ความยากความลำบากนะมีแต่ความอดทนภาคเพียรแล้วโดยส่วนใหญ่นะทุกองค์นะทุกรูปนะก็ล้วนแต่มีความอดทนภาคเพียรมากกว่าเราทั้งสิ้นนึกถึงอันนี้แล้วเนี่ยนะนึกว่าเราโชคดีนะมากน้อยแค่ไหนนะเรามีบุญเหลือเกินนะที่นะเราได้มีโอกาสได้นะพบครูบาอาจารย์นะได้รับฟังคำสอนจากท่านแล้วท่านเป็นนะพยานยืนยันนะแก่เราว่ามันทำได้นะน้อมนึกอย่างนี้นะเราจะเห็นพระคุณมหาศาลนะของครูบาอาจารย์ซึ่งมีเมตตาแก่เราว่าที่จริงท่านจะไม่สอนก็ได้นะท่านจะไม่แนะนำก็ได้นะในสิ่งที่ท่านปฏิบัติมานะด้วยความยากความลำบากแต่ท่านก็มีเมตตามีกรุณาในการที่อยากจะให้เราพ้นจากความทุกข์ท่านจึงขวนขวายอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำงานนะที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเป็นวัตถุนะแต่ท่านทำงานนะด้วยความเต็มอกเต็มใจทำงานด้วยความสุขและทำอย่างเต็มที่ชนิดที่เราไม่อาจจะหาคนที่ทำงานทางโลกไปเทียบเคียงได้อันนี้คือความยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณแก่เราหรือเราจะใช้เวลาค่อยๆทบทวนและลึกถึงครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่สืบเนื่องต่อๆกันวิธีการหนึ่งที่อาตมามักจะใช้เสมอก็คือตั้งต้นจากพระพุทธองค์คือถ้าไม่มีพระพุทธองค์นั้นก็ไม่มีนะพระพุทธศาสนานะไม่มีนะคำสอน นะไม่มีระบบพระธรรมวินัยนะที่ทำให้เกิดพระอรหันต์ทั้งหลายสืบทอดกันมาถึงเราในปัจจุบันนะถ้าไม่มีพระหันอรหันต์ทั้งหลายนะที่เป็นพระสาวกนะที่สืบทอดคำสอนเราก็ยังคงไม่มั่นใจว่ามนุษย์นะปุถุชนทั่วไปนะจะสามารถปฏิบัติธรรมได้บรรลุผลหรือเปล่านะหรือธรรมะมันจะเป็นเฉพาะบุคคลพิเศษนะซึ่งสั่งสมบารมีมากมายอย่างพุทธเจ้าเท่านั้นนะแต่พระอรหันต์พระสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นนะพยานยืนยันว่านะคนทั่วไปก็สามารถที่จะปฏิบัติอาศัยความภาคเพียรนะให้บรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าไม่มีพระอรหันต์เหล่านั้นก็ไม่มีนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังที่สืบเนื่องนะมาจนถึงเราในปัจจุบันนะเฉพาะในสายวัดป่านะที่เราพอจะสืบสาวไปได้นะย้อนกันไปที่ชัดเจนก็ตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นนะถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นนะก็ไม่มีลูกศิษย์ของท่านนะไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่ทำหน้าที่นะอบรมนะครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมานะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะก็ไม่มีนะครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อมาอย่างหลวงพ่องชาอย่างหลวงตามหาบัวนะแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อชานะรุ่นหลวงตามหาบัวก็ไม่มีนะครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อสุเมโธนะรุ่นท่านอาจารย์เชื้อสาโรนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษานะปฏิบัติธรรมจากท่านนะสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สืบสาวเชื่อมโยงนะไปยังครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะเชื่อมโยงต่อไปเรื่อยๆจนถึงพระอรหันต์ทั้งปวงจนถึงพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระบรมศาสดาด้วยเหตุนี้เองเราทั้งหลายนะก็ได้รับพระคุณนะจากนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะถึงแม้ว่าเราบางคนอาจจะไม่เคยได้นะพบปะนะหรือได้กราบหลวงพ่อชาโดยตรงนะแต่ท่านก็มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งนะเราได้รับอานิสงส์นะจากความอดทนจากความภาคเพียรนะของครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติของท่านเองนะได้รับอานิสงส์จากการภาคเพียรในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านนะพระคุณอันนี้ก็เลยเป็นพระคุณที่มหาศาลนะครูบาอาจารย์เหล่านั้นจึงเป็นนะพระเป็นครูบาอาจารย์ที่เราสามารถกราบด้วยความเคารพจนสุดหัวใจนะเราใช้เวลาในการลองนึกทบทวนนะถึงนะพระคุณนะของครูบาอาจารย์ที่มีต่อเรามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นกับเรากลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะเราการปฏิบัติของเรานะได้รับการสนับสนุนนะได้รับการคุ้มครองนะด้วยอำนาจด้วยบารมีของครูบาอาจารย์ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ส่งทอดต่อกันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะไม่ใช่การปฏิบัติที่เปล่าเปลี่ยวหรือเป็นไปโดยลำพัง นะแต่ได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนนะมาโดยตลอดนะการนึกคิดอย่างนี้น้อมไปในทางนี้เนี่ยจะทำให้จิตใจของเรานะนะคิดในสิ่งที่เป็นกุศลนะก็มักจะทำให้เกิดความรู้สึกปิติอิ่มใจเกิดขึ้นพอใจนะกับการปฏิบัติของเรานะเมื่อจิตของเราเกิดความพอใจในการปฏิบัติเราก็น้อมมาอยู่กับลมหายใจนะคราวนี้ก็ปล่อยวางความคิดทั้งปวงนะอาศัยการปฏิบัติของเราด้วยความพออกพอใจเต็มอกเต็มใจที่จะอยู่กับลมหายใจนะเป็นการภาวนานะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับครูบาอาจารย์ของเรานะคือแค่ได้มีโอกาสนะทำตามคำสอนของท่านนะก็เป็นบุญของเราแล้วนะนึกถึงนะว่าบุญเหลือเกินนะที่เราได้มีโอกาสนะเป็นลูกศิษย์เราก็ภาวนาเจริญสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยความพอใจด้วยความยินดีในการที่จะทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์เพราะเชื่อมั่นศรัทธาในเมตตาในปัญญาของท่าน นะสมัยที่เป็นคฤหัสถ์นะอาตมาไม่รู้ว่าจะไปอ่านที่ไหนแต่อาตมาเข้าใจว่าพระอรหันต์นี้จะต้องเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์นะจะต้องไม่ยิ้มไม่ร้องไห้นะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันกลางไปหมดแต่พอมาบวชแล้วอาตมาก็รู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงอย่างหลวงปู่ล่านะนะเวลาที่ท่านนะมีโอกาสไปกลับไปที่วัดป่าหนองผือนะซึ่งเป็นที่ที่หลวงปู่มั่นนะเคยอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายแล้วเป็นช่วงที่ท่านอยู่อุปถากนะหลวงปู่มั่นนะถ้าไปอ่านประวัติของท่านก็จะเห็นว่าท่านอุปถากหลวงปู่อย่างใกล้ชิดมากทุกครั้งที่ท่านไปกราบหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่มั่นท่านก็จะน้ำตาไหลน้ำตาแบบไหลพรากเลยนะไม่ได้เป็นแบบว่าซึมนะท่านบอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยท่านบอกว่าอติตารมนะคือท่านก็ระลึกถึงช่วงเวลานะที่ท่านอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยท่านอาจารย์ประสานโนก็บอกว่ามันมีน้ำตาหลายแบบนะแล้วท่านก็สอนว่าที่จริงพวกเราก็เสียน้ำตาให้กับเรื่องเศร้าเรื่องอะไรมากมายแล้วนะนะเสียน้ำตาให้กับเรื่องที่เป็นกุศลก็คงไม่เป็นไรหรอกนะก็ไม่เป็นน้ำตาในทางที่ดีนะอย่างครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระอรหันต์ท่านก็เป็นนะแล้วอาตมารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นบุญจริงๆเพราะว่าอย่างในการภาวนาของตัวเองอย่างเวลาที่เจอกับความเจ็บปวดนะเวลานะมีความปวดเกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอย่างเงี้ยนะอาตมารู้สึกว่าตัวเองมีบุญเหลือเกินเพราะว่านึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยใจมันก็ไม่ไปอยู่กับความปวดละนะเอาท่านเป็นที่พึ่งนะเอานะระลึกถึงท่านด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจของเราก็ไปอยู่กับอีกอารมณ์หนึ่งทำให้ไอ้ความปวดเนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรกับเรามากเราอยู่กับมันได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยนะคือก็รู้สึกว่าในบรรดาการภาวนาทั้งปวงอันนี้ง่ายสุดแล้วล่ะในการที่ทำให้ใจของเรามันนะไม่ต้องนะไปทนทรมานกับความเจ็บความปวดหรือปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่นะแนะนำสำหรับการภาวนาแล้วมาก็รู้สึกจริงๆนะอย่างที่เล่าให้ฟังนะเมื่อกี้นี้ว่าต่อให้เราจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหลืออีกแค่สัปดาห์หนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายนะถ้าเราเอาฝากเอาคุณค่าของเราไว้กับความแข็งแรงหรือการทำอะไรหรือการแสวงหาความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังอย่างเงี้ยนะมันก็คงเป็นช่วงที่น่าหดหู่เศร้าหมองมากนะแต่ถ้าความสุขของเราไม่ได้มีแค่นั้นอย่างเดียวแต่ความสุขของเรามาจากการที่ฝึกจิตใจของเรานะให้เป็นกุศลได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราช่วงนั้นก็เป็นโอกาสทองของชีวิตนะต่อให้เราเป็นนะคนแก่นะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องนอนอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยแต่มาก็ยังเป็นช่วงที่ดีได้นะเป็นช่วงที่มีค่านะกับชีวิตได้เหมือนกันถ้าเราวางใจของเราให้ถูกต้องนะเราศึกษาเรียนรู้นะจากทุกๆขณะนะที่มันอยู่ในชีวิตของเรางั้นก็เดี๋ยวนะเตรียมตัวไปเดินจงกรม